Prognozes Rietumu Eiropas valstīm nav būtiski mainījušās. Lielbritānijas ziemeļdaļu jau šonakt, Ziemeļjūras piekrasti, Beneluks valstis, Dāniju un Vāciju rīt sasniegs spēcīgās ciklona vēja brāzmas un tur tās sasniegs 40 līdz 50 metrus sekundē. Vietām Ziemeļjūrā tās var būt arī nedaudz stiprākas par 50 metriem sekundē. Bet joprojām ir divi scenāriji, kā vētra virzīsies Baltijas reģionā un virs Baltijas jūras. Un līdz ar to joprojām nav skaidrības, cik stiprs vējš būs Latvijā. Viens no scenārijiem paredz, ka stiprākās vēja brāzmas jūras piekrastē gaidāmas tikai līdz 20-25 metriem sekundē, un citviet valstī vējš būs krietni lēnāks. Šādā gadījumā daudz viet arī gaidāmas pamatīgs sniegs, un sestdien sniega sega būs palielinājusies daudz viet pat par 10 centimetriem, un šajā gadījumā pat jābūt uzmanīgiem, jo koki var lūst sniegas vardēļ. Savukārt otrs scenārijs paredz, ka vēja brāzmas tomēr būs stiprākas un naktī uz piekdienu tās var pārsniegt 30 metrus sekundē jūras piekrastē Kurzemē. Tā kā stiprākais pūtiens jebkurā gadījumā ir gaidāms tikai ceturtdienas vēlā vakarā un naktī uz piekdienu, tad rīt, sakojot jaunākai informācijai, domāju, ka būs iespējams tomēr laicīgi brīdināt par to, ja nu stihija sasniegs Latviju. Taču jebkurā gadījumā rīt pēcpusdienā vēja pastiprināšanās būs jūtama visā valstī un vēja brāzmas 20 metrus sekundē pārsniegs gan Vidzemes līča piekrastē, gan arī jūras piekrastē Kurzemē un vējiens laiks saglabāsies līdz pat naktī uz svētdienu un veidosies sniega, sagadā, ka nepatīkama laikapstākļa būs jebkurā gadījumā.